Antaŭ nelonge mi eksciis pri iu granda subvencio kiun ricevis UEA en la alteco, se mi bone memoras, 100.000 €. Tiu informo trairis la kanalojn, eble ne ĉiuj, de nia komunikado. Kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono troviĝas reprezentantoj de Cosmo, Francesco Maurelli kaj Sara Spano, kaj mi kredas, ke ĝuste vi estas la plej kompetentaj diri al ni pri tiu subvencio, kiun oni kun granda espero akceptis en UEA, eble eĉ kun surprizo.
Yes, saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Efektive, mi volas komenci ĝuste per via lasta vorto, surprizo. Ĉar ni delonge laboras al la subvenciaj temoj, sed UEA ankoraŭ neniam sukcesis aŭ neniam eĉ provis antaŭ ol ĉi-jare ricevi tiun specon de subvencio. Do ĝi estas subvencio por subteni la agadon de tut-eŭropaj asocioj, kaj tio jam de tempo al tempo ricevis ĝin en la pasinteco. Kai UEA neniam provis. Do ni provis ĉi-jare, kai ne estis konkurenco kun tio, ĉar estis du malsamaj kadroj, unu por junularaj organizoj kai aliaj por plenkreskaj organizoj. Kai ni aranĝis trijaran planon kunlabore kun la estraro de UEA, kai kun surprizo ni vidis, ke ĝi estis aprobita. Kai nun la plej bela laboro komenciĝas, ĉar oni devas efektive realigi tion. Do, kion tio signifas por UEA kaj por la Esperanto-movado? Do, ĝi donas grandan sumon al UEA, kiu devas helpi por subteni la funkciadon de la organizo. Do, tio signifas, ke la sumo iel rilatas al la kvanto da rektaj dungitoj de la asocio aŭ de ties landaj asocioj, kaj ĝi povas esti uzata por ĝeneralaj agadoj, do, por kovri la salajrojn kaj por kovri agadojn de la asocio kaj tiel plu. No, ni aranĝis la projekton kun du aksoj. Do, unu estas la kutimaj agadoj, kiu okazas ĉiujare, ekzemple la Universala Kongreso, la scienca agado, diversaj seminarioj, kunlabore kun ilei, instruado kaj tiel plu, kaj aliaj agadoj, kiuj fokusiĝas pri jaro. Do, ni presentis trijaran projekton kaj pli detalan unu jaran por 2023, kaj nun ni estas laborantaj por presenti la projekton detalan por 2024. Do, en la jaro 2023 la ĉefa temo estis daŭripova evoluo, kaj tio ankaŭ ligiĝas al la fakto, ke ni havis aliajn eŭropajn projektojn, kiu iel tuŝis daŭripovecon, daŭripovan evoluon. Do, estis alia projekto jam kunordigata de UEA, kiu preskaŭ finiĝis nun, pri daŭripova transporto kune kun la faka asocio IFEF kaj kun la faka asocio BEMI. Kaj estis ankaŭ alia projekto inter Germana Esperanto-Asocio kaj Esperanto-Nederland. Do tiel, por iel kunlaborigi la diversajn asociojn, mi identigis tiun temon pri daŭripoveco kiel la kerna temo por 2023. Ankaŭ sur base de la agado ĉe Unuiĝintaj Nacioj de UEA, estis UEA kunlabore kun Mondial eldonis ekzemple gvidlibron pri la 17 celoj por daŭripova evoluigo. Por la venonta jaro ni identigis kiel kernan temon la interkultura kompetento, ĉar tio estas granda temo pri kiu kompetentas kaj fakas la prezidanto de la asocio, do profesoro doktoro Duncan Charters. Li ofte parolis pri la besono enkonduki pli da seminarioj pri interkultura kompetento. Do ni volis reliefigi lian fakecon kaj lian pretecon gvidi aranĝojn kaj agadojn ĝuste en tiu temo en la venonta jaro.
Estas la tria jaro.
Kaj la tria jaro estas pri cifereca edukado. Ciferecigo, do cifereca edukado estas granda temo, kaj ni vidas, kiel niaj organizoj ŝanĝiĝas. Do ni estas ĉi tie en Arkones, hieraŭ la prezidinto de UEA Marfetz parolis pri retrorigardo al sia prezidanta tempo, kaj li menciis ĝuste, ke unu el la enkondukoj, kiun li sukcesis fari, estis la ŝanĝo de kunsidoj ankaŭ al retaj kunsidoj, retaj voĉdonoj, kaj tio estas nur unu paŝo. Do pli kaj pli la administrado de la asocio, la kunvenoj de la asocioj, la agadoj de la asocioj devas esti pli kaj pli ciferecaj, instruado, edukado, sed eĉ la tuta komunumo estas multe pli cifereca, foje ankaŭ danke al spertoj, kiun ni havis dum la kronvirusa tempo, dum la pandemia tempo. Do ni pensis ĝuste, ke por la tria jaro ni volas fokusiĝi por doni iom da subteno al cifereca agado.
estas tre interesaj temoj kaj mi ŝatus demandi de Sara kion vi povus aldoni al prilaboro de tiu ĉi projekto. Ĉu vi estis iel enplektita, kiamaniere?
Do yes, certe mi estis implektita, do fakte kadre de la firmao, kiu nun estas ankaŭ asocio en Germanio inter alie. Mi okupiĝas ĉefe pri konkreta verkado de subvencioproponoj kaj pri la koncerna mastrumado kaj raportado ĉefe. Do mi efektive antaŭenigis la laboron de tre 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 proksime. Mi confesso che pro caractero quelquefoie mi havas la tendenzo neble esti iom timema ciam temas pri novai entreprenoi o novai iniziatoi, do esis cadro ciu mine tiom multe conis, cae do mi iom hesitis comence, sed do bon chances as bon equilibro cae bona diam spirito cum Francesco, cae li aldonis tre gravan elementum, cius es giuste tiu gravado entusiasma pusho al completigo de tiu aparta subvenci propono, cae danke al tio ni successis realigi tion facte ene de malmulte da tempo, cae cun necredeblai resultoi, char fine tio estis aprobita, esis tre densa laboro effective, char tio implicis vere, do cun labore con l'estraro, pripensi om longvide pri kio casos dum la venontai triaroi, cae pri kiui esas la prioritatoi de la socio, cae pri kiui povas esti la specifai arrangioi kiui povus effettive subteni l'antauenigon de tivi specifai temoi, kiui congruas anca cu la prioritatoi de Europa Unio, char exemple, esis mensite plurei temoi gis nun, sed mi consideru che dauri pova evoluo cae generale ecologia transiro, sed anca intercultura competento cae educado cele al pli altigo de socia inclusivezzo, cae fine la tiel nomata ciferezza transiro ia estas inter la plei gravae prioritatoi d'Europa Unio. Do prilaboro de tie subvenzio effettive anche un montras, cae estarigas che la laboro de UEA iras alla sama directo.
Coran dancon pro viei vortei despli, che vi ne ofte prendas parolon, cae quasau laboras iomete es formiche, sed malantau la culissoi. Sed mi havas la demandom rilate alla successe acceptita proiecto. Vi diras che gi estis acceptita ante una longa, estas jam pli ol jarmezo, cae ciù ne estas iu timo che tiu subvencio ne consumidras?
Do, tiu estas bona demando. Estas formala respondo, cae estas esperantista respondo. En tiu senso, do la formala respondo, do la subvencio estas calculita lau la quanto da dungitoi, cae oni devas montri che estas agadoi, sed oni ne devas montri kiel oni espesis ciun unuopan euron. Do, oni devas, en tiu ci iar, oni devas montri che estas l'equivalento de tri plentempai dungitoi, cae lau la nunae calculoi tio iam sufficias, cae eventuale oni ec povas consideri la dungitoin de landai associo, cae estas calcai landai associo ciamas dungitoin, do oni povus ec havi pli ol tio. Do, de tiu flanco formal male esas cio in ordo, la demando esas tamen cion fari con la mono. Cai tio esas grava demando cio cusas ne nur ce la estrada de UEA, se devus esti generala demando por cio activulo, cia maniere fructigi tion. Do, ni sias che nun por 23, cae se ni ne fusas, UEA ne fusas, se la agadoi esas faratai, ni eco ricevos en 24, cae simile ni ricevos en 25. Ni ne sias post tio, do, ni diras che ni esas relative verŝajne ne certai, sed ni esas sufficio optimismo pri 24 cae 25, char la cadro pri triaroi esas aprobitai, pri poste ni ne sias. Do, ni ne povas usi tiu monon por covri constantain spesoin, char post triaroi tiu mono povus valaperi, ni ne povus ricevi pli. Do, ni devus usi por ebligi tiuin ŝanĝojn strukturajn, kiu foje ne estas eblaj je la normala spesokonto, aŭ oni timas. Do, oni povas ankaŭ elprovi novajn aferojn, tamen kun atento ke tiu mono post kelkaj jaroj povas ne plu veni. Do, tio estas laŭ mi interesa, en la senso ke ĝi donas eblecon eksperimenti, ĝi donas eblecon strukture ŝanĝi kelkajn aferojn. Do, ni scias ke la administrado de UEA bezonas modernigon, oni parolas pri tio de multe da jaroj. Nun estas eble la tempo por vere fin fari tion, meti punkton, kaj poste la normala vastado de la novaj sistemoj povas eniri la spesokontoj, sed almenaŭ tiu ĉi subvencio povas reprezenti bonan ŝancon.
Ciucaze certe iu optimismo invita con realigo de tiu subvencio en la laŭvicaj jaroj dependos ankaŭ de tute ni diru severaj raportoj pri farita laboro, sed vi estas antaŭ mia mikrofono kiel reprezentantoj de Cosmo kaj vi jam spertiĝis pri tre diversaj projektoj. Eble mallonge ĉu vi povus proksimigi al ni projektojn kiujn vi sukcese realigis? Kiwi celis kai servis al UEA.
Volonte, do Cosmo nascigis en 2001 formale, do iam estas pli ol dek jaroj da laboro, kai gi nascigis el besono de la Esperanto movado. Do mi faktis pri tute aliaj aferoj, do mi fakas pri robotiko, mi neniam spertis pri tiu speco de eŭropaj projektoj, sed mi estis en situacio en kiu diversaj asocioj kai don komence de la Itala Esperanto Federacio en kiu mi membris volis iom engaĝiĝi en projektoj sed ne sciis kion fari kaj ankaŭ ne volis riski. Do tiel mi komencis engaĝiĝi en tion kvazaŭ kiel defio por pruvi ke efektive Eŭropa Unio povus financi Esperanto-agadon. Kai la unuaj projektoj estis sukcesaj kaj tiel ni komencis labori kun pli kaj pli da asocioj. Do kun UEA ni multe firmigis la kunlaboron en la lastaj jaroj. Do aldone al la administra subvencio, UEA kunordigas partneran projekton pri daŭripova transporto, kiel mi ĵus antaŭe menciis, kaj partneroj estas la Esperanto-klubo en Parma por IFEF Italio, estas FEL, Flandra Esperanto-Ligo, ĉar FEL gastigis la IFEF-kongreson en Antverpeno en tiu ĉi jaro, kaj estas la Esperanto-klubo en Pardubice en Ĉeĥio, ankaŭ ĉar Ĉeĥio gastigis la IFEF-kongreson pasintiare, kai esas franca partnero ancora un.
Yes, que esas giusto la franca sexio de IFEF.
No, tiu proiecto atingis prescau la finon, mi esas laborante al brosuro pri daŭripova transporto, kai esis facai seminarioi pri bicicloi, pri trainoi, transporto, bicicloi en trainoi ancau, kai tio ancau donas contribuon de UEA al subteno de siai facai asocioi. No, IFEF esas faca asocio de UEA, BEMI esas faca asocio de TEIO, kaj ankaŭ montras al la ekstera mondo ke UEA ne nur interesiĝas pri Esperanto en si mem kiel abstrakta ilo, sed per Esperanto eblas trakti tutmondajn problemojn kaj proponi solvojn kaj konekti homojn kiu povas labori eĉ pli bone per Esperanto ol per siaj diversaj lingvoj.
Kaj kiel estas la rolo de Cosmo se temas pri la okazigo de la unua afrika kongreso?
Ne vere estas rolo de Cosmo kiel firmao aŭ kiel asocio. Estas ĉefe mia persona implektiĝo kiel entuziasmulo, ĉar mi partoprenis en du afrikaj kongresoj de Esperanto en Burundo kaj en Senegalo. Mi konas multajn aktivulojn kaj mi subtenas la okazigon de la unua historia kongreso de Esperanto en Afriko. Fakte kiel Cosmo ni kontaktis la estraron de UEA antaŭ multaj monatoj proponante sponsori subteni la kongreson. Ni ne ricevis respondon, do ni subtenos individuajn agadojn ekster la formala kadro de UEA por la kongreso. Mi ŝatus ankaŭ mallonge prezenti aliajn projektojn en kiuj UEA estas partnero, ne la ĉefa gvidanto, sed unu el la partneroj. Do la lasta projekto fakte la kialo kiel ni estas ĉi tie en Arkones estas projekto pri rifuĝintoj. Ĝi naskiĝis aparte post la agreso de Rusio al Ukrainio kaj Eŭropo troviĝis subite en situacio gastigi centmilojn aŭ eĉ pli da rifuĝintoj el Ukrainio, sed ne estas nur aparte fokusita pri tio kaj povas esti ankaŭ pri aliaj rifuĝintoj de aliaj mondopartoj. Do temas tamen daŭre pri eduka projekto, do ne estas pri konstruaĵo de domo por akcepti rifuĝintoj aŭ doni poŝmonon aŭ aĉeti manĝaĵon. Estas pri edukado kaj aparte volas fokusiĝi pri edukado por helpantoj kaj volontuloj kiuj akceptas rifuĝintojn. Do tre ofte homoj tre bonkore donas disponeblon gastigi homojn aŭ volontuli, sed de la alia flanko ne ofte ili havas bonan pretiĝon aŭ fiojn kapablojn kiamaniere rilati kun homoj kiu venas el tre danĝeraj situacioj, situacioj en kiu familianoj mortis, domoj estis detruitaj aŭ ili devis forfuĝi, kaj al la entuziasmo de la unuaj tagoj ofte sekvas laceco kaj elĉerpiĝo. Kai oni vidas la monatoj post la unuaj monato de entusiasmo por accepti rifugintoi in poste vena pli che pli da lazzigio, pli de che pli da colpigo al rifugintoi. No, ni volus provi identigi bona in practico in por helpi la helpanto in, perché ili povu fari pli bona laboron sen el cerpigi, do damen restante en bona mensa sano.
Io estes unu en la lastei proiectoi. Ĉu vi povas diri kiuj landoj estas enplektitaj en la projekton?
Ja, do estas Pollando kiel kunordiganto, estas Nederlando kiel UEA, estas Germanio kiel la asocio Kosmostrategio, nova germana asocio. Kai estas
antokulturcentro en Tuluzo.
En Francio.
Do temas pri kiuj landoj kiuj vere ankaŭ propra haŭte spertas la problemon de rifugintoj en la nuna epoko en la nuna mondo.
Yes, landoj kaj ankaŭ kluboj kiuj ĝenerale aktivas. Do Tuluzo multe aktivis ankaŭ en la parigo de rifugintoj kun esperantistoj en Pollando. Estas multaj agadoj ankaŭ pro geografia proksimeco al Ukrainio. Kompreneble ĝi estas malgranda projekto. Oni ne povas esperi ke ni solvos la rifuĝintan problemon al la mondo.
No,
estas unu guto.
Ĝuste iu kroma kontribuo al solvo de tio dependas de ni, de individuoj, de malgrandaj grupoj, en kiu grado ili engaĝiĝos por solvi la problemon.
Ĝuste, do mi esperas ke ni povas komenci ion, kiu povas ankaŭ inspiri aliajn homojn, aliajn asociojn kaj krei pozitivan influon.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Mi pensas ke inter la unuan fojon Kosmogastas antaŭ mia mikrofono, ke tio estu bona komenco al komenco ĝenerale. Do koran dankon pro viaj informoj kaj sukceson en tiu ĉi projekto kaj en la sekvaj.